martin da Battista nil eka program miħornu sensila is-sidġu jahra. Sensila li jattati ħars għal l-istor tal-parlament Malti sam il-wasla tal-Ingliżi sa żminijiet tal-lum u anki l-futur qrib. Din is-sensila hija bbażata fuq il-ktieb Malta's Parliament an Official History tal-Professur Godfrey Perotta, lecturer fid-Department of Public Policy fl-Università ta' Malta. Dan il-programm huwa produzzjoni ta' Campus FM fl-imkien ma' maltamedia.com. Mill-ġdid, merħba Godfrey. Mela fl-aħħar programm tajna ħarsa lejn il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza. Issa ħa naraw il-ħajja ta' Malta bħala indipendenti taħdin il-Kostituzzjoni. U fil-programm tal-lum ħa nikkonċentraw fuq it-tieni parti ta' snin 60 u l-ewwel nofs ta' snin 70. Fejn għandna żewġ gvernijiet differenti, l-ewwel parti gvern nazzjonalista u fit-tieni parti gvern laburista. Ħa nibdew l-ewwel x'ġara bejn l-64 u s-sena 1970. Hemmhekk kellna elezzjoni fl-1966 li kienet elezzjoni interessanti ħafna għall-ispettru politiku ta' Malta, kienet l-ewwel elezzjoni bħala Malta indipendenti. Imma ġara xi ħaġa interessanti fejn jidħlu il-Partit iż-Żgħar pereżempju, u kellna wkoll elezzjoni oħra li kienet bit-timbru tal-kwestjoni politiko-reliġjuża ta' snin 60. Jiġifieri kienet it-tieni darba li l-Partit Laburista kellu jiġiet elezzjoni f'din l-atmosfera naqra tqila għalija. Però biex nibdew naraw naqra x'ġara f'din l-elezzjoni, ħalli nsumgħu ftit biċċa qarriżejjer mill-ktieb tiegħek li jiddiskuti li jiddefinixxi ftit eżattament x'ġara fl-elezzjoni tal-1966.
The House was dissolved and new elections were held on the 26th, 27th and 28th March 1966. These elections were the first to be held under the 1964 Independence Constitution, which had extended the life of Parliament from 4 to 5 years. As usual, the elections were a hard-fought affair and were soured by the ongoing quarrel between the Church and the MLP, and especially the reiteration of the sanctions awaiting voters tempted to vote for this party. The result of the elections was a victory for the Nationalist Party, which this time gained an absolute majority of the votes, winning 28 seats. The remaining 22 seats were won by the Malta Labour Party, a gain of 6. The smaller parties, the Democratic Nationalist Party, the Christian Workers' Party and the Progressive Constitutional Party, were all eliminated, and although the PCP contested the 1971 elections, its days were numbered.
Mela Godfrey, il-mistoqsija tiġi waħda. Għalfejn sparixxew il-Partit iż-Żgħar? Forsi għax Malta tradizzjonalment minn dejjem konna aħna maqsum minn fit-tnejn, kif jiġri fil-rħula bil-Banet pereżempju bil-qaddisin, u forsi daw il-Partit iż-Żgħar qatt ma kellhom post għalihom, jew inkellem ħabba kif żviluppaw l-affarijiet ta' Malta wara li sirna indipendenti, il-pożizzjoni li ħadu daw il-partiti viżavi l-Kostituzzjoni tal-Indipendenza. Forse kol kien hemm element tal-kwestjoni politiko-reliġjuża?
Kien hemm it-tnej fil-fatt. L-ewwel waħda il-fatt huwa li dawn il-partiti opponew l-indipendenza. Xi ħud iktar minn oħrajn minnhom. Pereżempju il-Partit Kostituzzjonali Progressiv kien totalment kontra l-indipendenza. L-oħrajn kienu iktar kontra l-indipendenza x'kienu jibżgħu li Malta mhix lesta ekonomikament. Imma il-Partit Kostituzzjonali Progressiv kif jafuh nista' żmien ta' Mabel Strickland, kien kompletament oppost għax kien jemmen li Malta kellha tibqa' marbuta mal-Ingilterra. Allora l-indipendenza ġiet u allura dal-argument nukli tagħnu. Anki kieku l-affett marruħżina, allora setgħu wieħed jgħid isma' kellna raġuni, ma xorta waħda issa inti huwa partit li tħares lura u mhux il-quddiem. Mill-lat reliġjuż ukoll l-inizjattiva fl-element kien ħadha l-Partit Nazzjonalista, kien ħaw il-kappell tal-Knisja. U allura anke f'danna il-rigward il-Partit iż-Żgħar ma baqalhomx dik il-forza dik il-vuċi.
Kien speċjat l-umbrella, jiġifieri famuża umbrella.
Ma s-saħħa dan bħal ma jiġri l-Partit iż-Żgħar anke llum. Jiġri l-partit l-kbar hum iktar organizzati u hum kapaċi jieħdu l-aġenda fidejhom. U meta jaraw xi ħadd żgħir qed javvanza b'aġenda jeħdulu dik l-aġenda jituha t-tinġ politika tagħhom u billi għandhom il-mezzi iktar b'saħħithom ta' komunikazzjoni huma aktar u kapaċi waslu l-messaġġ allura minn partit iżgħar jiġri li dawna mbagħad ma tikollhomx ma jkollok jgħidu xejn ġdid bażikament. U allura l-aġenda l-kontroll tagħha jkun għadha f'idejn il-partit il-kbar u jisparixxu. Il-partit iżgħar sa ċertu punt kienu importanti qabel is-64 għaliex kienu ġejjin miż-żewġ naħat tal-kamp politiku Malti, kellek il-Partit Demokratiku Nazzjonalista li kien minn Herbert, meċi minn Herbert Ganado, li kien splinte tal-Partit Nazzjonalista. U allura kien juri element ta' ħsieb li għalkemm kien nazzjonalista kien ukoll qiegħed jgħid affarijiet li kunu importanti wkoll u li kieku il-Partit Nazzjonalista ma kienx se jgħidhom. Mela kien qed jagħti ċans li l-elettorat Malti jisma' element ieħor. U dak l-element nazzjonalista li seta' jagħti każ għax kienu wkoll dawn meqjusin bħala nazzjonalisti. Kellek imbagħad il-partit ta' Pellegrini ngħidu, il-partit tal-ħaddi Mansara. Li fil-fatt kien dawna kienu nies ħafnahom li kienu qabel imitaw fil-Partit Laburista. U allura u kisruha minħabba dnu fil-mejja tu kwis reliġjuża. U allura setgħu juru element li għandek issues ta' working class, li xaħt seta' jismaħħom jitkellmu dwarhom, ma kienx li jistiġa laqwi dnej għax ma kellhomx jiddu bil-mejjet fuqhom. U allura wkoll setgħu jagħmlu kontribuzzjoni differenti. Wara is-64 dana r-roll ma baqalhomx il-partit iż-żgħar. U allura by natural selection, elimination, ġew eliminati.
Ma kienu fil-parlament daw il-partit iż-żgħar? Kienu jikontribuxxu, kienu jarrekkuħ il-parlament?
Jiena naħseb li waħda l-affarijiet li wieħed irid jaqra ktieb tal-parlament biex jaraħda. Ma għax jiena nagħmel referenza lill-kontribuzzjoni li għamlu fil-dibattiti parlamentari u tara li għamlu kultant ukoll suġġerimenti interessanti ħafna. Per eżempju, Mabel Strickland kienet titkellem ħafna dwar kif is-sistema politika Maltija iżomm il-bot mill-parlament nies li għandhom esperjenza industriali, per eżempju. Li f'pajjiż żgħir bħal Malti fi żvilupp ekonomiku għandek bżonn ta' imħuħ ta' esperjenza fil-qasam industriali.
Mhux tibgħu avukati bl-istrit.
Ġifieri interessanti. Minnaħa tal-Partit Nazzjonalista Demokratiku kien hemm nies li kienu per eżempju għamlu speeches interessanti fuq il-bżonn ta' kif li tiżviluppaw il-kooperattivi f'Malta. Dejjem issib elementi ta' kontribuzzjoni pożittiva. Kienu nies tal-affarijiet tagħhom ħafna minnhom, jiġifieri daw in-nies u kienu jagħmlu kontribuzzjoni importanti. Wara l-indipendenza, xut minnhom ukoll reġgħu irritornaw fil-partiti tagħhom. Jo wara ċertu żmien ġew lura fil-partit.
Kif ġara wara l-split bejn il-Partit Laburista?
Eżattament,
ta' boffa jiġi bejn boffa minnhom.
U allura dawna n-nies reġgħu komplew fil-ħidma tagħhom. Però jekk illum sfortunatament ma għadniex nisimgħu id-dibattiti parlamentari u ħafna nies il-gazzetti u n-nies ma jisimgħux u jarawx hemm. Però studju tad-dibattiti li jgħallimni ħafna dwar l-istorja ta' Malta. Għaliex hemmhekk stajt nara verament ħsibit li sawru Malta, għax id-dibattiti parlamentari għandhom xi ħaġa li m'għandhomx dibattiti oħra. Waħda mill-affarijiet meqjusa importanti fil-Parlament hija li min jitkellem jgħid il-verità. Hija hemm jitkellem responsabilità tal-poplu warajh. U ġieli ssib li diskors li saru barra l-Parlament u li saru fil-Parlament kun differenti ħafna minn xulxin.
Hemm ukoll il-privileġġ ukoll fil-Parlament. Tgħid il-verità ma tpoġġiha kif trid inti u ma tellok l-qorti.
Imma ħafna drabi, ma dik hija li waħda mill li għajja ħafna mozzjoni, ma mbagħad nitkellmu fuq dawn l-affarijiet il-Parlament u dik risposta li għadik ukoll jiena. Għandek l-element li fil-Parlament dak li se jgħid se jkun iktar ċar on record. Mela mhux biss li jgħid il-verità, biex ministru ma huwa responsabbli dak li ngħidulha ma jagħmilx misleading of the house. Li meta jkun mistoqsi ossija jwieġeb il-verità li ma jippruvax jgħu sofe. Imma dik se tkun on record, hekk qatt inti. Darba kemm l-istenografer fil-Parlament jieħu kull kelma li tajt. Unbat kedna record, nġew il-recordings sewa, u allura il-membru parlamentari jgħidu qed jitkellem hemm ċertu iktar importanza dak li qed jgħid. U ħafna drabi se jibqgħu jkunu iktar preċiżi fl-analiżi tad-diskors tagħhom. U għalhekk huwa importanti li qed jistudjhom u jifhem il-Parlament. U jekk dan l-affarijiet inbidlu llum għandi nagħtu każ il-Parlament u dak li jingħad fil-Parlament mhu aħad m'għedek għaxxieża x'qed jgħid, għalhekk huwa telf kbira l-Parlament Malti. Allura hemmhekk tara l-speeches kemm ħafna minnhom kellhom sustanza wkoll. Għaliex kienu qed jipprovdu jagħmlu kontribuzzjoni lejn żviluppi tant importanti għal Malta li żball seta jġibna fix-xejn. Mela kien hemm ċertu serjetà kbira fil-Parlament biex niddiskutu l-affarijiet li joqgħdu lill-pajjiż. Importanti allura naraw ukoll x'kienu dawn l-affarijiet. Li kien importanti. U għennet kien l-iżvilupp ekonomiku. Kien qbil assolut. Qabel il-64 bimma l-partiti żaru l-partiti l-kbar fuq il-bżonn ta' żvilupp ekonomiku. Il-partiti l-kbar bejniethom kienu jaqblu dwar l-iżvilupp ekonomiku. Li ma kienux jaqblu huwa kif tasal għalih l-iżvilupp ekonomiku. Il-Partit Nazzjonali kien jemmen ħafna għadu fil-rabtiet mal-bażi militari. Imma rrid jiddiversifika l-ekonomija. Il-Partit Laburista rrid il-libertà li jakkwista l-għajnuna għal-Malta. Anki meta niġu biex nitkellmu dwar Malta u s-suq komuni mbagħad, insibu li hawnhekk il-Partit Laburista jinteressaħu daw il-pajjiżi lesti li għajnuna li għandna. Ekonomikament ħalli nħaffu l-iżvilupp, mela kellu wieħed li kien jara l-iżvilupp gradwali. U l-ieħor il-partit l-ieħor, il-Partit Laburista li kien irid żvilupp maġġel, u rid jaħtaf l-okkażjonijiet li jiġi għajnuna minn kull fejn se jiġi għajnuna għall-ekonomija. Infatti fid-debate wieħed mid-debate dwar is-suq komuni il-deputat kap tal-Oppożizzjoni Anton Buttigieġ. Aħna ma jippurtanix minn l-elogi dwar l-Ewropa, aħna li jippurtana huwa dwar x'għajnuna hemm. Da li nistudjaw aħna. U aħna nemmnu li dal-partiti dal-pajjiżi fl-Ewropa jkunu lesti li għajnuna u jtuna l-għajnuna. Ġifieri waqt li l-Partit Nazzjonali l-għajnuna kien jara kollox fuq skala itwal minn kien jara l-Partit Laburista. U hemmhekk tista' tara fid-debates parlamentari li dak li ġara li kif żviluppaw l-affarijiet. Kien hemm diġà iż-żerrija tiegħu hemmhekk. Ma kienx ħaġa ġdida. Meta tal-Partit Laburista ma kienx qed jgħid affarijiet ġodda fis-71, qed jgħid affarijiet li qal li xtaq jara jitwettqu u rid iwettaqhom u mbagħad meta u tela fil-gvern.
Mela l-ferni xulli tla fil-gvern fil-71, għax forsi l-Maltin daw jindunaw il-proposta laburista fetet t-twetta aħjar mill-proposta nazjonalista?
Kien jidrek tar dinamiku il-Partit Laburista biex jilħaq l-għaniet ta' svilup. U l-Ingliżi kienu għamlu xi ħaġa li telfet kull fiduċa li kien baqalhom il-Maltin fir-rabta mal-bażi militari. L-Ingliżi fis-67 ħabru rundown kbir li kien ifisser li kien se jkeċċu. Elu kbar ta' Malti mill-impjegi. Kien ikkalkulat li jekk dan iseħ il-qatt f'Malta jitla' anki 20%. Ħafna nies ippakkjaw il-bagalja u telqu lejn xi pajjiż ieħor. Imma il-pajjiż kien qed quddiemu għandu rovina. Min jiftakar dawk iż-żmien jiftakar il-pellegrinaġġi biex l-Ingliżi il-mulej ibiddillhom
fil-konvenzjoni.
U biex il-gvern Malti jkollu s-saħħa spiritwali biex jikkumbatti dejna il-
Gvern Nazzjonalista kien hemm jiġifieri.
Iba jiġifieri din kienet anke l-Gvernatur Ġenerali ħareġ waħda mid-demostrazzjonijiet li ġrat favur.
Li kien Ingliż.
Morris Dorman. Ħareġ biex għalkemm kien silent march. Imma l-gvernatur kien fuq din ta' Silent March ta' barra ta' settlers f'Malta u li kien hemm fuq rasu kellu il-famuża streamer li kien jgħid we stand Foursquare with Malta. Daqshekk kienet serja il-gravità. L-rappreżentant tar-reġina ħareġ fuq demostrazzjoni għajdlu Silent March bak il-demostrazzjoni biex jissapportja l-Malta fil-krizi kbira si daħħal l-Ingliżi. Il-Maltin dikinar nies li kienu tagħtiha jiżgħu qalu din għall-bażi militari spiċċat. U kellek allora l-Gvern Laburista li kien ilu jgħid mis-64 li titteħles mill-bażi militari biex ikollok żvilupp veru f'Malta. U allora din alternattiva deret iktar għandha verità fija mill-oħra. Li tajt, neqpa marbutin ma' l-bazi, n-żviluppaw bil-mot, ovvjament, n-ġibu industrija, n-ġibu turizmu, dikru kolla veri u importanti. Imma, sakemm il-budget Ingliż kien iktar importanti mill-budget Malti, fis-sens li kien hemm deċidjem si fuq il-gvern Ingliż fuq in-nefqa militari tiegħu, kien qed tkisser dak kollu problemi il-gvern Malti, barra hemmhekk il-gvern Malti kien iffaċċjat ukoll mill-kriżi tad-dockyard. U kien gvern Malti nazzjonalizza d-dockyard biex ma jħallix. Teqpa fil-krizi li kienet. Ħafna nies ma jafux naħseb li l-krizi ta' dockyard fil-fatt fil-qort Ingliż spiċċat mhux ilu. Eżgur, il-kawża li Bailey kien għamel il-gvern Ingliż spiċċat fil 2000 xi ħaġa. Jiġifieri rebaħ
Bailey.
Rebaħ Bailey. Wieħed dawn nafhom affarijiet li kienu affarijiet importanti li għoltu pajjiż li bqa' jsib triqtu. Pala pajjiż indipendenti. Pajjiż fqir. Ħafna nies jaħsbu llum, żgħażagħ jaħsbu li Malta hija dik li jaraw illum. Imma ma kienx hekk Malta. Kienet pajjiż li jrid kien mibni wkoll fuq l-idea li jattira l-industrija għax il-pagi tagħna huma baxxi. U dik għadamet ħafna f'Malta u dejjem tibqa' problema l-element tal-pagi kemm tattira investiment għax jiddependi fuq il-kwalità ta' taħriġ li għandhom in-nies tiegħek u fl-imoqsma se tidħol. Mela kien hawn dal ħafna affarijiet mis-64 il-qudiem li kienu jiġu riżolvuti b'xi mod jew ieħor jiġu riżolvuti. Issa il-kompetizzjoni bil-partiti kienet partit li jidher jaf xi jrid imma Pacentius wisq. Partit li jaf xi jrid ukoll, m'għandux differenzi fl-idejat wara kollox ħlif fuq il-kussi tan-neutralità u li Malta tbiċċa minn bażi, imma f'affarijiet oħra żvilupp ekonomiku, turizmu dawn, imma li kien iktar jidher dinamiku. U iktar lest biex jidħol beħġaru biex iwettaq il-programm elettorali.
Inti Godfrey taħseb li kieku l-kwistjoni politika reliġjuża ma ġietx solvuta. sal-1969 u kienet għadhemmhekk anke fl-elezzjoni tal-71. Il-Partit Laburista kien jirbaħ xorta l-elezzjoni?
Jiena naħseb qed ma rridx jinsa l-fatt tal-istqarrija tal-Partit Laburista wara l-paċi mal-Knisja. Il-Partit Laburista stqarr li hu qatt ma talab il-paċi finalment.
Ġifier kienet il-Knisja li talbet li jkun hemm paċi.
Talbet il-paċi. U wieħed allura jista' jikkonkludi. U din ar-repetuta ġiet repetuta ħafna drabi anke fil-Parlament. Jekk il-Knisja li għandet il-pass. Għax il-Partit Laburista baqa' jżomm lil dawk il-prinċipji li għajjem kienu prinċipji ta' soċjetà demokratika. U ma kienux intiżi biex jattakkaw il-Knisja bħala Knisja, ir-reliġjon ta' Malta. Imma kienu affarijiet li pajjiż demokratiku rid ikollu. Il-libertà tal-kuxjenza, waffedora bħal dawn. U allura, il-Partit Laburista jsostni jużamm mal-valuri tiegħu. Dak il-Knisja li għamlet finalment l-approċċ biex din il-kwistjoni spiċċat. Mela xi jfisser dan? Li wis probabbli anke l-Knisja rat iċ-ċans li jirbaħ il-Partit Laburista. X'wara kollox, seta' jiġri li n-nies jgħidu sma. Knisja vera li tajt u hemm middu bil-miegħed, imma aħna rridu l-futur tagħna u ta' wliedna. Meta jkollok kumbat partit f'sitwazzjoni ekonomika ta' Malta li kien der dinamiku dejjem kienet jiggverna. Jien ma nafx kemm hawn nies ma jiftakru kien hawn anke ċajta f'Malta biex turi kemm kien il-gvern jidher fajnejn il-poplu li kien kaut wies kien jimxi bil-mod.
Biex ma tqajmux, ma tagħmilx storbi biex ma tqajmux.
Tagħmilx storbi biex tqajjem il-gvern kien ċajta dak iż-żmien. Ġifieri kienet ċajta li turi s-sinifikat ta' kif bdew jirraġunaw in-nies. Wala derċar li l-mizin elettorali kienet għambidnu pil-miet kollox li xaqleb li l-Partit Laburista. Li kien iktar jiderċar f'dak li jrid u jaf, u kien jaf ukoll jespremieh dak li jrid. U ma u kellu konsistenza, ma kienx beda għamu l-lum u għal isma aħna rridu hekk. Imma dak l-ħsieb kien beda jifforma lilu nifsu mill-1950s. U beda jieħu l-espressjoni tiegħu mill-1950s, jiġifieri kien hemm żmien twil. L-istess bħal ma nistgħu ngħidu kien hemm żmien twil għall-idea ta' Malta fl-Ewropa mill-Partit Nazzjonalista. Ma kienx xi ħaġa li bdiet fin-1990s jew fin-1980s, kienx ċara li bdiet fin-1960s. U baqgħet konsistenti. Infatti, jekk qed trid jara id-debates li saru bejn 62 u 64 fuq il-Common Market, jara li l-argumenti li smajna fil-referendum, kienu ġeħed nħalu hemm.
Fil-fatt fuq hekk dwar il-kwistjoni tas-suq komuni għandna wkoll silta oħra mill-ktieb tiegħek fejn inti titkellem hawnhekk dwar id-dibattitu li finalment fl-aħħar fil-1975 wassal biex ikun hemm l-ftehim ma' l-Komunità Ekonomika Ewropea.
It was in May 1975 that the Prime Minister could finally inform the House of the agreement concluded with the EEC. In a statement during which he also placed a copy of the agreement on the table of the House, he outlined the tortuous path that had led to this agreement. He explained that in 1971, the government had, in letters, and later on, he himself in person, explained to the Commission the areas in which it wanted the association agreement signed in 1970 extended. EEC delegations had visited Malta, and the negotiations had continued over a period of years. The government, he said, had been constrained to refuse a number of proposals and had indulged in extensive lobbying through its Foreign Affairs Department, with governments representing member states. He then spelt out the elements making up the agreement and the various kinds of aid that Malta had received from the EEC during this period. According to the Prime Minister, the agreement reached consisted of four protocols. The first was concerned with periods of transition and preferential treatment for certain agricultural products, arrangements for technical cooperation, and five declarations on various areas. The second included a definition of rules of origin and on ways for administrative cooperation. The third was a financial protocol outlining the financial package being made available to Malta, while the fourth protocol was concerned with the renewal of the first stage of the new agreement. The opposition sought clarification on some of the financial aspects, especially the parts related to the loans mentioned in the protocols, mainly to see if the rates of interest being charged for the loans breached the legislation which placed a ceiling on the rates at which the government could borrow funds, but the Prime Minister would not be pinned down.
Sawa, għotri, mela, f'din is-silta rajna ftit eżattament x'kien dan l-ftehim. Kemm taħseb li dal-ftehim kien kruċjali u importanti għall-iżvilupp ekonomiku ta' Malta?
Is-suq komuni kienet l-entità importanti fl-Ewropa li kienet qiegħda mis-saħħa tal-aqda bejn dawk is-sitt pajjiżi tiżviluppa ekonomikament. U kienet waħda l-affarijiet li inti trid jekk qed industrializzawha huma s-swieq. Mela l-għadet is-swieq trid fejn tesporta. Issa, Malta ġa kellha rabtiet mal-Commonwealth. Infatti, fid-debate dwar is-suq komuni, dejjem daħal l-Ingliżi se jagħmlu f'dak iż-żmien. Għax jekk jitlu l-Ingliżi, aħna se ngawdu se mbagħtu u se jiġri ħabba rabtiet. Infatti fis-71 anki meta minn tof kiteb lill-Edward għallu smallu deċiżjoni hija tagħkom politika ma ndaħlulkomx fih. Għallu però tiftakar li intom għandkom trattati mal-Commonwealth. U dak it-trattati huma dwar kummerċ u dak it-trattati aħna lilna interessawna. Mela, l-agreement, kull agreement li jisir ma' suq komuni dak iż-żmien kien importanti ħafna għax waqt li nipru nattiraw l-industrija lejn Malta biex jipproduċu, iridu s-swieq. L-agreements kienu jtuna ċertu vantaġġi biex aħna nbiegħu il-prodotti tagħna fis-swieq li aħna konniex għal nemru li aħna b'saħħitna li niffurmaw parti minnhom. U minnaħa l-oħra, it-tina id-dritt li aħna ċertu għaffajn nibqgħu nagħmlu kif nagħmel nipproteġu ċertu industrija u għaffajn bħal dawn. Mela dak kien kruċjali għall-iżvilupp ekonomiku ta' Malta u seta' jattira kumpaniji kif attira bħall-kumpaniji Ġermaniżi li bdew jagħmlu Malta isem il-bażi tagħhom mhux biex jesportaw lejn l-Afrika tafu imma kif biex jesportaw lejn l-Ewropa. U bħed tara allura l-kirf ta' l-exports Maltin jibdew lejn l-Ewropa jiżdiedu. U mhux biss nimportaw biss. Kif għal Ganadu għal aħna x'irridu rabtiet mal-Ewropa ħlief biex nesportaw, jekk aħna rridhom biex nimportaw, għandi bżonna nirrabta.
So Godfrey, f'dal programm ma tkellimna xejn dwar li Malta saret Repubblika fl-1974. U ma tkellimniex biex xi importanti, anzi, għax se neddikaw programm sħiħ proprju dwar il-Kostituzzjoni li għamlet il-Malta Repubblika. Jina ningrazzjak minn ġdejt, Godfrey tal-li kont magħna llum, ningrazzjak ukoll Patrick Camilleri li qrat is-siltiet mill-ktieb u lill-maltamedia.com u Campus FM tal-produzzjoni u x-xandir ta' din is-sensiela. Is-saħħa.